Reykjavíkurkjördæmi suður, svarar andsvaraður í sinni.
Virðulegi forseti, svarið er já. Ég hefði talið að þið hefði þurft að og hefði mátt hækka sykurskattinn verulega frá því sem það er eða var. Eins og ég sagði í ræðu minni þá held ég að þjóna ekki tilgangi sínu nema sér hækka þegar annarkvort bara sleppa mennum eða hækka hann verulega og mín skoðin er svo persónulega. Við hefðum gjarnan mátt fara leið, þá leið að hækka þennan skatt á ósykju. Ég ætla ekki að tala fyrir hönd annara í stjórnarflokkunum, þetta er bara mín persónulega skoðun að þetta hefði verið ágætis leið til tekjöflunar.
Næstu